nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon bindshëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e ti nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, dhe detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhës Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në ceremoninë e inaugurimit të 48 projekteve të mëdha industriale në Iran, duke theksuar nevojën që kompanitë ekonomike të rriten për të neutralizuar sanksionet, shtoi se investimi në ekonominë e Iranit është shumë fitimprurës për iranianët jashtë vendit dhe investitorët e sektorit privat. Si pas agjensisë së lajmeve Iran Press, Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e diel, në ceremoninë e nisjes së zbatimit të 48 projekteve të mëdha industriale dhe energjetike në Iran, duke vënë dukje se qëllimi i qeverisë në buxhetin e vitit 1401 është rritja ekonomike prej 8%, shtoi: qeveria është në gjendje të arrijë këtë objektiv të rëndësishëm me guxim dhe përpjekje të mëdha. Mëtej në fjalën e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit e konsideroi shpresën, këmbgulljen dhe besimin në forcat krijuese të sipërmarrësve dhe prodhuesve vendas si mesazhin më të rëndësishëm televizjes progresistëve të Iranit dhe theksoi: ky mesazh duhet të dërgohet të gjithë atyre që u bën pesimist dhe menduan se për shkak të pengesave, kërcënimeve dhe sanksioneve, progresi i Iranit është ndërprerë. Në përfundim, presidenti Ibrahim Reisi shtoi: një nga mënyrat më të rëndësishme për të anashkaluar dhe neutralizuar sanksionet janë investimet të tilla të qëndrueshme, dhe qeveria synon të vendos në agendën e saj gjithnjë më shumë aktivitete dhe përpjekje për të neutralizuar sanksionet. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi se ripërtëritja e beslidhjes me shkollën dhe me personalitetin e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej është ripërtëritje e beslidhjes me revolucionin islamik. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Muhammed Baqer Kalibaf, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, në seancën e sotme plenare të parlamentit, duke uruar për vjetorin e kthimit madhështor të Imam Khomeinit në Iran dhe 10 ditëshin e fitores së revolucionit islamik, theksoi: ideali dhe shkolla ideologjike e themeluesit të Republikës Islamike të Iranit kur nuk është devijuar dhe as nuk është shtrembruar. Imam Khomeini është simboli i besimit në Zot, simbol i vetbesimit dhe i besimit tek populli. Progresi i Republikës Islamike të Iranit, që është shënuar pas fitores së revolucionit islamik, është rezultat i ndjekjes së parimeve të revolucionit, udhëheqjes së matur, solidaritetit dhe unitetit të popullit, si dhe punës së palotshme të gjithë iranianëve. Vlen theksohet se kryetari dhe deputetet e Parlamentit Islamik të Iranit sot kanë zhvilluar një vizitë në mauzoleun e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej dhe kanë ripërtërir beslidhjen me themeluesin e Republikës Islamike të Iranit. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se pala amerikane nuk ka paraqitur asnjë iniciativë serioze dhe të konsiderueshme për heqjen e sanksioneve dhe kthimin e Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, në një intervistë me Agjencinë e Lajmeve IRIB, në lidhje me zhvillimet më të fundit në negociatat e Vjenës, deklaroi: veprimi i palëve të tjera është i rëndësishëm për Republikën Islamike të Iranit dhe sjellja praktike e amerikanëve në fushën e heqjes së sanksioneve duhet të jetë konkrete dhe të dëshmohet në veprim. Zoti Amir Abdullahian, në reagim ndaj pretendimeve të Robert Malley, përfaqësuesit special të Amerikës për çështjet e Iranit, i cili ka thënë se Washingtoni për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore ka përcaktuar kushte për Teheranin, theksoi: Irani nuk ka marrë kur farë para kushti nga pala amerikane dhe esencialisht nuk është në diskutim çështja e para kushteve dhe negociatat po ndiqen në bazë të qëndrimeve të ekipeve të ekspertëve për të arritur një marrëveshje, rezultat i së cilës do të jetë një marrëveshje e mirë dhe sigurimi i interesave të Republikës Islamike të Iranit. Në lidhje me publikimin e disa lajmeve se presidenti amerikan Joe Biden ka nënshkruar disa lirime nga sanksionet në lidhje me aktivitetet paqësore bërthamore të Iranit, shefi i diplomacisë iraniane Amir Abdullahian theksoi: ajo çfarë është e rëndësishme për Iranin është rezultati i bisedimeve të cilat po ndiqen në Vjenë dhe gjithashtu marrëveshja e cila do të arrihet atje. Autoritetet iraniane vazhdimisht kanë theksuar se Republika Islamike e Iranit do të pranojë vetëm një marrëveshje për heqjen e sanksioneve, e cila të mund të vërtetohet në praktik dhe të ketë garanci të forta për sigurimin e interesave ekonomike të Iranit, pavarësisht ligjeve të brendshme të shteteve të tjera, e në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Burimet informative kanë njoftuar se avionët luftarak të koalicionit agresor të Arabisë Saudite kanë kryer me 10 rasulme e bombardime kundër vendbanimeve civile të Jemenit. Kanali televiziv Al Alam njoftoi se avionët luftarak të koalicionit agresor të Arabisë Saudite gjatë ditës së sotme kanë kryer me 10 rasulme dhe bombardime në rajone të ndryshme të Jemenit dhe shumica e këtyre sulmeve ishin përqendruar në vendbanime civile në provincat Sana, Haje, Marib dhe Juf të Jemenit. Sulmet e avionëve luftarak të koalicionit agresor saudit në qytetin kufitar Manbe në provincën Sade kanë vrarë dhe plagosur 10 civil jemenas. Ministri i jashtëm irakian tha se Bagdadi po përpiqet seriozisht të përdorë të gjitha kapacitetet e tij në marrëdhëniet e tij me Arabinë Saudite për të krijuar një mundësi serioze mirëkuptimi midis Teheranit dhe Riyadit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars News, ministrat e jashtëm të Arabisë Saudite dhe Irakut diskutuan çështjet rajonale, duke përfshirë arsyet e vonesës në raundin e 5 të bisedimeve midis Teheranit dhe Riyadit. Në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm saudit Faisal bin Farhan, ministri i jashtëm i Irakut Fuad Hussein tha se qeveria irakiane do të bëjë të pamundurën dhe do të përdorë të gjitha mundësitë e saj për të ofruar një rast të mirë për një marrëveshje mes Teheranit dhe Riyadit. Raundi i 5 i bisedimeve mes Iranit dhe Arabisë Saudite është planifikuar të zhvillohet së shpejti në kryeqytetin e Irakut, Bagdad. Rusia e ka quajtur vlerësimin e inteligjencës amerikane për një pushtim të mundshëm të Ukrainës si një çmenduri dhe friksues, pasi administrata e Joe Biden po dërgon trupa në Evropën lindore për të rritur grumbullimin ushtarak të NATO-s atje. Gazeta amerikane Washington Post, duke cituar një vlerësim të ushtrisë dhe inteligjencës amerikane, raportoi të shtunën se Rusia mund të pushtoj Kievin brenda disa ditësh dhe të shkaktoj rreth 50,000 vdekje civile në Ukrainë. Duke reaguar ndaj këtij raporti, zvendës ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Dimitri Polianski, e quajti vlerësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një çmenduri dhe friksues. Çmenduria dhe friksimi po vazhdon, po sikur të thoshim se Amerika mund të pushtonte Londrën brenda një jave dhe të shkaktonte 300,000 vdekje civile, e gjithë kjo bazuar në burimet tona të inteligjencës që ne nuk do t'i zbulojmë. A do të ishte mirë për amerikanët dhe britanikët? Kjo është po aq e gabuar edhe për rusët dhe ukrainasit, shkroi zvendës ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara në adresën e tij në Twitter. Agjencitë amerikane të zbulimit kanë njoftuar se Rusia planifikon të organizojë një stërvitje të madhe me armë bërthamore gjatë javëve të ardhshme, me qëllim që të paralajmërohet NATO, që të mos përfshihet nëse Putin urdhëron pushtimin e Ukrainës, shkruan gazeta Financial Times. Generali amerikan Mark Milley dhe drejtoresha e shërbimit kombëtar të inteligjencës amerikane Avril Haines kanë thënë se presidenti rus Vladimir Putin planifikon fillimin e këtyre stërvitjeve të mëdha nga mesi i muajit shkurt. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko ka paralajmëruar Ukrainën se Bielorusia dhe Rusia do t'i përgjigjen së bashku çdo veprimi ushtarak në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës. Sipas agjensisë lajmeve IRNA, Lukashenko tha të dielën në një intervist me kanalin televiziv rus Rusia 1 se nëse Ukraina fillon një luft në Donbas, Moska dhe Minsku do të përgjigjen së bashku. Aleksandr Lukashenko tha në një deklarat se ushtria bieloruse po përgatitej për një stërvitje të madhe 10 ditore me ushtrinë ruse, stërvitje e cila do të filloj më 10 shkurt në pjesët perëndimore të Bielorusis. Zyrtarët Amerikanë thonë se ushtria ruse ka dislokuar 83 batalione taktike pran kufirit Ukrainas dhe vlerësimi i tyre tregon se Rusia po kërkon të vendos midis 110 dhe 130 batalione taktike për t'i përdorur në një ofensiv në shkallë të plot kundër Ukrainës. Akuzat amerikane vinë megjithse presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se nuk ka plane për të pushtuar Ukrainën. Sekretari i Energjisë i qeverisë skoceze tha se ekziston një rrezik real që të humbasin jetë mes dështimit të qeverisë britanisë për të përballur mjaftueshëm me shkallën e krizës financiare me të cilën përballen shumë familje si rezultat i rritjes së çmimeve të energjisë. Duke folur në emisionin The Sunday Show, Michael Matheson, sekretari i energjisë i qeverisë skoceze, bëri thirrje të dielën për veprime të mëtejshme nga qeveria britanike për të ndihmuar njerëzit me të ardhurat të ulta të përballen me krizën financiare dhe energjetike. Ai tha se veprimi i propozuar nga qeveria britanike ishte i pamjaftueshëm për të përballur me shkallën dhe natyrën e krizës. Më herët, edhe ministri i energjisë në Mbretërinë e Bashkuar Greg Hunt tha se qeveria po ofronte mbështetje për ata me të ardhurat të ulta për të kompensuar rritjen prej 54% në faturën mesatare të energjisë, e cila do të zbatohet në Britani duke filluar që nga muaj prill. Banka e Anglisë ka paralajmëruar se rritja e çmimeve të energjisë nënkuptonte se Britania e Madhe do të duronte rënjen më të madhe të standardeve të jetesës që nga fillimi i regjistrimeve të krahasueshme 3 dekada më parë. Sekretari skocez i energjisë Metson tha gjithashtu se rritja prej 54% në faturën mesatare të energjisë do të shoqërohet nga rritja e kontributeve të sigurimeve kombëtare dhe ulja e kredisë universale. Ka rrezik real që të humbasim jetë këtë vit, paralajmëroi sekretari skocez i energjisë. Një numër qytetarësh holandez protestuan të dielën kundër vendimit të qeverisë për të rikthyer kufizimet për kontrollin e pandemisë, certifikimin e detyrueshëm të vaksinimit dhe marrjen e detyrueshme të vaksinës kundër COVID-19. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, autoritetet holandeze janarin e kaluar lehtësuan disa kufizime duke autorizuar rihapjen e dyqaneve, restoranteve, hoteleve, kinemave, teatrove dhe muzeumeve. Megjithatë, vizitorve në këto objekte publike ju kërkua të siguronin një certifikat vaksinimi, një certifikat kurimi për sëmundjen e COVID-19 ose një test negativ. Vendet europiane kanë bërë presion për masa dhe kufizime më të rrepta që nga fillimi i muajit shkurt në përpjekje për të inkurajuar më shumë njerëz që të vaksinohen dhe në disa raste t'i detyrojnë ata ta bëjnë këtë. Megjithatë, pas Britanisë dhe Danimarkës, edhe Franca, Norvegjia dhe më pas Finlanda dhe Suedia kanë reduktuar ndjeshëm masat e tyre të kufizimeve paraprake. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletinin informativ të lajmeve.
Me rastin e përvjetorit të 42 të fitores së revolucionit islamik të Iranit, për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar rrugës së drejtë të ardhjes së këtij revolucioni në mesin e popullit iranian. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Përparimet dhe sukseset e rëndësishme në fushat shkencore dhe teknologjike në kulmin e pandemisë së virusit korona. Në botën e sotme, përparimet e shkencës po zhvillohen me një dinamizëm shumë të lartë. Sot shumë prej vendeve kanë hartuar programe dhe projekte për zhvillimin e shkencave moderne. Ky proces dinamik i zhvillimit të shkencës tregon këtë realitet se përparimi në shkencë dhe zhvillimi i shkencave moderne është pjesë e pamohuar e progresit dhe zhvillimit të një vendi. Ayatollah Ruhollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalimin televiziv me rastin e përvjetorit të lindjes Imam Mehdiut, zoti përshpejtoft ardhin e tij në prill të vitit të kaluar, duke theksuar pengesat e veta nga gjeneratat e reja dhe elite dhe nga ato universitare, ka thënë: kam një rekomandim edhe për drejtuesit e institucioneve shtetërore. Edhe drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe aktivistët e rinj që veprojnë në fushat e shkencës dhe të teknologjisë nuk duhet të harrojnë dy gjëra. E para është çështja e zhvillimit dinamik të prodhimit, që është etike për vendin, dhe ne duhet ta çojmë përpara çështjen e zhvillimit të prodhimit me çfarë do lloj çmimi që të jetë dhe me kuptimin e vërtetë të fjalës. Duhet të krijojmë një kërcim në zhvillimin e prodhimit. Çështja tjetër është çështja e ndërtimit dhe zhvillimit të punës laboratorike dhe prodhimin për plotësimin e nevojave të shumta. Prandaj, e lusim Zotin e Madhëruar që të rinjt në sektorin laboratorik ta ndjekin me seriozitet këtë çështje. Progresi dhe sukseset e Iranit nuk kufizohen vetëm në sferën e shëndetësisë dhe të mjekësisë, por ato janë të konsiderueshme edhe në sektor të tjerë, duke përfshirë edhe industrinë, në mënyrë që sot Irani është ndërruar në një vend i cili përveç projektimit dhe inxhinierisë mund të jetë edhe prodhues dhe eksportues i disa mallrave industriale dhe pajisjeve mjekësore. Kjo është në kohën kur në të kaluarën Irani ka qenë gjithnjë importues i mallrave dhe produkteve të tilla. Sot, pavarësisht kushteve të vështira dhe presioneve ekonomike, një prej boshteve më të rëndësishme të ekonomisë rezistencës është ekonomia me bazë shkencore dhe duke vazhduar këtë rrugë të qartë, me padyshim si Irani dhe të rinjt iranian ka një të ardhme të sigurt. Tani Irani po vazhdon me një dinamizëm të madh procesin e mësimit të shkencës dhe të specializimit dhe të vetmjaftueshmërisë shkencore në fusha të ndryshme. Statistika tregojnë se shpejtësia më e lartë e zhvillimit shkencor në botë gjatë një dekade të fundit ka qenë nga ana e Iranit, duke shënuar një nivel 11 herë më të lartë se sa që ishte mesatarja botërore e zhvillimit të shkencës. Rezultati këtyre përpjekjeve është prodhimi i produkteve të kompanive me bazë shkencore, të cilat, përveç plotësimit të nevojave të brendshme, ato produkte po hyjnë në tregjet botërore. Vazhdimi i kësaj lëvizje dinamike për të vazhduar përparimin pavarësisht sankcioneve të ashpra tregon aftësinë dhe kreativitetin e lartë të iranianëve që paraqet kalimin e vendit nga kërcimi në zhvillimin shkencor në kërcimin e zhvillimit ekonomik në fushën e teknologjisë nano. Said Sarkar, sekretar i shtabit për zhvillimin e teknologjisë nano në drejtorinë e çështjeve shkencore në presidencën e Iranit në lidhje me këtë thotë: Pasuria e vendit është forca njerëzore kreative që me ndihmën e tyre po zhvillohet ekonomia me bazë shkencore. Irani me përkushtimin e po kësaj force njerëzore nga aspekti sasisë dhe i cilësisë pas Kinës, Amerikës dhe Indisë ka pozitat më të larta në botë në këtë fushë dhe aktualisht ndodhet në një pozitë më të lartë se sa shtetet europiane. Republika Islamike e Iranit gjatë një viti të kaluar kur virusi COVID-19 u përhap në të gjithë botën, edhe në këtë fushë ka zhvilluar kapacitetin dhe kreativitetin e vet shkencor.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lideri Supremi Revolucionit Islamik të Iranit në fjalën e tij me rastin e përvjetorit të kryengritjes së 19 dejit në qytetin Qom, duke falendëruar Ministrinë e Shëndetësisë dhe drejtuesit e projektit për prodhimin e vaksinës të testuar për të përballur me virusin korona, këtë vaksinë ka quajtur sukses të madh me të cilin duhet të krenohet vendi, ndërsa duke kritikuar personat të cilët mohojnë çfarëdo lloj pune dhe suksesi të madh në vend. Vuri në duke të kaluarën relativisht të gjatë të mohimeve të tilla të sukseseve shkencore dhe tha, shumë vite më parë të rinjtë e Iranit kishin ndërtuar aparatet e centrifugave, por disa persona më kanë shkruar letër duke më rekomanduar që të mos mashtrohemi me këto pretendime. Gjithashtu, pas sukseseve të shkencëtarit të ndjerë Kazemi dhe të rinjve bashkëpunëtor të ti në fushën e qelizave fundamentale, personat të tilë kanë dhënë mesazhet të ngjajshme. Mirë po, ato suksese kanë qenë me të vërtet të besueshme dhe më pas, sukseset janë shtuar 10 herë më shumë. Ajetullah el-Uzma Khamenei në vazhdim ka shpallur të ndaluar hyrjen e vaksinës amerikane dhe angleze në Iran kundër virusit korona dhe ka thënë, amerikanët nëse do të kishin mundësi të prodhonin vetë vaksinë, ata nuk do të ishin përballur me këtë gjendje katastrofale në vendin e tyre, ku brenda një dite po vdesin rreth 4000 persona si pasojë e virusit korona. Përveç kësaj, esencialisht nuk mund të besohet atyre sepse ata nganjëherë vaksina të tilla i bëjnë për të testuar tek popujt e tjerë. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu, duke vënë në dukje të kaluarën që francezët kanë në çështjen e gjakut të infektuar të dërguar për popujt e tjerë, tha: Edhe tek francezët nuk mund të besojmë, por sigurimi vaksinës nga vendet e tjera nuk ka asnjë problem. Hapat e rëndësishëm të Iranit gjatë viteve të sankcioneve dhe presionit ekonomik lajmërojnë rritjen dhe zhvillimin e lëvizjes shkencore dhe mjekësore në vend. Kjo lëvizje, pavarësisht problemeve të krijuara nga virusi korona, ka filluar shumë shpejt në komunitetin shkencor të vendit dhe po vazhdon me seriozitet të madh. Doktor Mustafa Ghanai, kryetari i Komitetit Shkencor në Shtabin Kombëtar për të përballur me virusin korona, në lidhje me këtë thotë: Janë të rrallë ato vende në botë që kur një virus të përhapet brenda në vend, të kenë nevojë për të gjitha kushtet, pajisjet dhe kitet për diagnostikimin e sëmundjes, por që brenda 2 muajve po ato vende të shndërrojnë prodhuese dhe eksportuese të këtyre produkteve. Kjo tregon se baza teknologjike dhe shkencore e Iranit në krahasim me vendet të cilat pretendonin se janë në nivel shumë të mirë, është në nivel shumë të lartë dhe kjo mund të lajmërojë këtë fakt se vendi mund të vendoset nën kujdesin e institucioneve me bazë shkencore dhe qendrave teknologjike. Christoph Habermann, përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Iran, në sesionin e 73-të Asamblesë Shëndetësore, e cila u zhvillua në mënyrë virtuale, vuri në dukje sukseset shkencore dhe mjekësore të Iranit dhe deklaroi: Sot Irani, duke shtuar kapacitetin e prodhimit të brendshëm, ka shënuar progres të madh në fushën e prodhimit të uniformës mbrojtëse, të maskave dhe të pajisjeve shkencore mjekësore, siç janë ventilatorët dhe aparatet të tjera përkallëse, si dhe eksportimin e kiteve për diagnostikimin e virusit. Aktualisht, progresi dhe sukseset të rëndësishme mjekësore në Iran dhe bashkëpunimi gjithanshëm me organizatën botërore të përballjes me pandeminë e virusit korona konsiderohet një krenari tjetër e madhe për Iranin. Paralel me këtë lëvizje, në Iran janë kryer dhe punë shkencore dhe ulumtime të tjera të rëndësishme në fushën e ulumtimit, prodhimit dhe testimit të vaksinës kundër virusit korona, të cilat po përparojnë në mënyrë të suksesshme. Faza e parë testimit njerëzor të vaksinës kundër virusit korona e prodhuar nga ulumtuesit iranian ka filluar më 29 dhjetor të vitit 2020 duke injektuar këtë vaksinë tek personat vullnetar. Injektimi vaksinës në njerëz në kuadër të fazës së studimeve klinike të vaksinës së parë kundër virusit korona e prodhuar nga ekspertët iranian është bërë nga grupi ulumtues i shtabit për zbatimin e urdhrit të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Kjo vaksin është emërtuar me emrin Coviran Barakat. Qëllimi i shkencëtarëve dhe specialistëve të Iranit është prodhimi vaksinës brenda në Iran. Në këtë drejtim, të gjitha kapacitetet dhe aftësitë e prodhuara dhe vendosmëria dhe vullneti kombëtar në Iran është përkushtuar në ngadhnimin mbi problemet dhe shndërimin e këtij kërcënimi në një rast për zhvillim dhe progres. Tani të gjitha përpjekjet e punës janë duke dhënë frutet e duhura dhe prodhimi i vaksinës iraniane kundër virusit korona është mbikëqyrur nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë faz pas faze dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konfirmuar fazat e prodhimit dhe fazën e testimeve të kësaj vaksine. Pritet që pas përfundimit të fazave të testimit njerëzor në fund të muajit mars të këtij viti, Irani të paraqitet si një prej prodhuesve të vaksinës kundër virusit korona në rajon dhe në këtë mënyrë të plotësojë nevojat e vendit për këtë vaksinë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. E ne deri në edicionin e ardhshëm ju urojmë mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Industria e medikamenteve. Industria e farmacisë dhe prodhimit të medikamenteve në Iran është një prej industrive e cila për shkak të kapaciteteve të brendshme në prodhimin e llojeve të ndryshme të medikamenteve ka potenciale të larta për të qenë e pranishme edhe në tregjet ndërkombëtare. Industria farmaceutike është nga industrit më të rëndësishme dhe kryesore përsa i përket ndikimit në shëndetin e njeriut me përfitim të lartë në botë. Në një artikull të vitit 2010, revista Fortune e quajt industrin farmaceutike, industrin e tretë më fitimprurse në botë përsa i përket përfitimit dhe investimeve. Investimet në këtë industri përgjithsisht janë shoqëruar me rritje. Rritja e popullsisë së bashku me nevojën themelore dhe vitale të njerëzve për shërbime shëndetësore është nga faktorët që kanë ushtruar ndikim më të madh në rritjen e investimeve në këtë industri. Faktor të tjerë që ndikojnë në rritjen e industrisë farmaceutike përfshin plakjen e popullsisë, ekzistencën e sëmundjeve kronike, mbulimin e sigurimeve dhe mirëqenien ekonomike në disa vende, zhvillimin e tregjeve të reja në industrinë farmaceutike dhe përparimet mjekësore dhe teknologjike në këtë industri. Një avantazh tjetër i investimit në këtë treg është paqëndrueshmëria e ekuilibruar dhe ulët e ritmit të rritjes së industrisë farmaceutike në botë. Tregu i banave ndikohet më pak nga luhatja ekonomike midis tregjeve të tjera dhe gjithashtu këto luhatje ndodhin më vonë. Kështu që në krahasim me industritë e tjera, kjo industri ndikon më pak në ciklet e biznesit, në stagnimin apo në rritjen ekonomike. Ashtu si në krizën financiare të vitit 2008 dhe 2009, ky treg vazhdoi të funksionojë me një rritje prej më shumë se 7%. Sot qarkullimi i industrisë farmaceutike në botë tej kalon 1 trilion dollar. Sigurisht, duhet theksuar se kostoja në këtë industri është e lartë e krahasuar me shumë industri të tjera. Një nga kostot më të rëndësishme në këtë industri është kostoja e kërkimit dhe zhvillimit. Kostot e kërkimit dhe të zhvillimit janë më fitimprurse se sa shitjet në këtë industri, se sa në industrit e tjera të teknologjisë së lartë. Industria farmaceutike në botë vazhdimisht evoluan. Zhvillohet dhe ripërtërihet për shkak të pozitës së saj të veçantë dhe lidhjes së drejtpërdrejtë me jetën dhe shëndetin e njerëzit. Të ardhurat e larta të kompanive të mëdha farmaceutike në botë u kanë mundësuar atyre që të shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të të ardhurave të tyre për kërkime dhe zhvillime. Kompanitë farmaceutike të botës mesatarisht rreth 40% të të ardhurave të fituara nga shitja i shpenzojnë ose më mirë të themi i investojnë në kërkime, zhvillime dhe marketing. Një tjetër tipar i kushtueshëm i industrisë farmaceutike është përqendrimi i kësaj industrie në të ardhmen e saj. Medikamentet që shërojnë pacientët sot, shumë vite më parë, janë përzgjedhur, hulumtuar dhe prodhuar. Ndërsa ilaçet që u duhen pacientëve në dekadat e ardhshme, në vitet paraprake duhet të kalojnë procesin e përzgjedhjes, hulumtimit dhe prodhimit të tyre. Prandaj në këtë industri vëmendja ndaj perspektivës së ardhshme dhe ndjekja e një qasje me vështrim në të ardhmen është një nga qëllimet kryesore dhe një përgjigje ndaj nevojave dhe sfidave të përparuara. Kjo çështje kërkon shpenzime të konsiderueshme. Hulumtimet kanë treguar se nga një herë për të prodhuar dhe tregtuar një ilaç të vetëm, nevojitem 15 vite kohë për të hulumtuar rreth 10.000 kombinimeve të ilaçeve dhe për të shpenzuar më pas 1 miliard dollar. Industria farmaceutike në masë shumë të madhe është shumë monopoliste. Shumica e produkteve farmaceutike të botës prodhohen në Amerikën Veriore dhe në Europë. Si pas statistikave të publikuar në vitin 2013, Amerika Veriore me 37% kishte pjesën më të madhe dhe Afrika dhe Lindja e Mesme me 4% kishin pjesën më të ulët të tregut global të ilaçeve. Tregu i medikamenteve matet me qarkullimin financiar të industrisë farmaceutike. Qarkullimi financiar i industrisë farmaceutike në botë përfshin blerjen e lëndëve të para nga furnitorët, shitjen e banave të konsumatorët, importin dhe eksportin e banave, vëllimin e investimeve dhe vlerën e tregut të kompanive farmaceutike. Në tregun global të ilaçeve, vendet e zhvilluara janë duke u dhehequr rrugën në prodhimin dhe konsumin e banave dhe në përgjithësi kanë në dispozicionin e tyre gati 79% të këtij tregu. Me fjalë të tjera, vendet në zhvillim, të cilat përbëjnë rreth 85% të popullsisë së botës, konsumojnë vetëm 21% të prodhimit botëror të ilaçeve.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Kjo prirje duket se po ndryshon për arsye të ndryshme të tilla si situata ekonomike në perëndim dhe rritja e teknologjisë në ekonomitë në zhvillime sipër dhe vendet dhe kompanitë madha prodhuese i kanë bërë vendet në zhvillime sipër të jenë të varura në fushën e mjekësisë për tregjet e tyre të eksportit. Me fjalë të tjera, industria farmaceutike po shvendoset nga tregjet e ngopura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europë drejt tregjeve të vendeve në zhvillime sipër në Azi dhe në Afrikë, përsa i përket prodhimit dhe konsumit. Thuhet se një sasi e konsiderueshme e rritjes globale të tregut të banave në vitet e ardhshme do të jetë si rezultat i rritjes së lartë të tregut të tregjeve të vendeve në zhvillime sipër për vendet si Brazili, Rusia, Kina, India, Ukraina, Polonia, Argentina, Egjipti, Indonezia, Algjeria, Afrika e Jugut, Rumania dhe Vietnami. Rritja në tregjet e vendeve në zhvillime sipër ndikohet kryesisht nga rritja e popullsisë, nga qasja më e madhe e njerëzve në banat të reja dhe në shërbime të reja shëndetësore dhe në programet ekonomike të qeverisë. Rritja e tregut të vendeve në zhvillime sipër është kryesisht në fushën e banave gjenerike. Vlen të theksohet se një nga ngjarjet në fushën e produkteve farmaceutike është klasifikimi i banave në dy grupe kryesore, komerciale, mark dhe generike, prodhimi medikamenteve që përfshin të drejtën e shpikjes dhe të skadimit. Dallimi midis këtyre dy grupeve, që përfshin këto barna, bazohen në ndjekjen e ligjeve dhe rregulloreve të ndryshme përkatëse me të drejtën e shpikjes, testimit dhe tregtimit dhe marketingun e medikamenteve. Kompanitë e mëdha farmaceutike janë të angazhuara kryesisht në prodhimin e barnave komercial. Barnat gjenerike janë më të lira se barnat komercial. Kjo i bën barnat gjenerike që të kenë një treg më të mirë në vendet më të ardhura të mesme dhe të ulta, madje edhe në disa vende europiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të kostove të larta shëndetësore dhe krizave ekonomike që ekzistojnë në këto shoqëri. Sipas përkufizimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Irani, me eksperiencë 80 vjeçare në industrinë farmaceutike, konsiderohet një vend prodhues i medikamenteve. Para fitores së revolucionit islamik në Iran, pothuajse të gjitha nevojat farmaceutike të vendit plotësoheshin direkt ose indirekt nga ndërmarrjet shumë komshe. Sfida më e madhe në këtë periudhë ishte varësia shumë e lartë dhe konkurenca shumë e vogël dhe kufizuar e atyre pak kompanive iraniane. Pas fitores e revolucionit islamik dhe kompitarizimit të pjesës më të madhe të industrisë farmaceutike në vend, zhvillimi industrisë farmaceutike të Iranit filloi me aktivitetin e disa fabrikave farmaceutike dhe pas më pak se 4 dekadash, sot industria farmaceutike e Iranit ka arritur të plotësojë mbi 95% të nevojave të brendshme të vendit në fushën e medikamenteve. Për krah hapjes së 10 fabrikave të vogla dhe të mëdha, inkuadrimit të studentëve në fushën e farmaceutikës dhe të shtimit të themelimit të kompanive farmaceutike, tani po vorejme dhe formimin e kompanive me bazë shkencore për prodhimin e produkteve farmaceutike me teknologji të lartë që operojnë në fusha të ndryshme, përfshirë produktet bioteknologjike të nevojshme për pacientët me sëmundje të veçanta. Arritjet e industrisë farmaceutike të Iranit tregojnë se prodhimi i ilaçeve vendore gjatë viteve 1358 deri në vitin 1394 sipas kalendarit iranian e barazvlefshëm me vitet 1979 deri 2015 është rritur nga 30% në 96%. Mjekët iranian kanë vepruar në nivel shumë të mirë edhe me produktet e prodhuara në vend dhe kanë arritur që të kontrollojnë shumë sëmundje kardiovaskulare, presionin e gjakut, yndyrën e lartë e të tjerë. Konsumi i barnave të prodhuara në vend dhe efektet e tyre në trajtimin e sëmundjeve është një nga faktorët efektiv në rritjen e indeksit të jetëgjatësisë në vend. Aktualisht, ilaçet iraniane me cilësi të lartë dhe të krahasueshme me medikamentet e ngjashme të huaja përdoren në tregjet e konsumit, ndër arritjet e specialistëve iranian janë prodhimi i barnave për pacient me sëmundje të veçanta si Sinovox për pacientët me MS, prodhimi i Alvaxin për pacientët që kanë pasuar djegje të ndryshme, prodhimi i ilaçeve për kontrollin e sëmundjes HIV, prodhimin e medikamenteve Rituximab për pacientët me kancer, prodhimi i vaksinave BDC, prodhimi i vaksinave antitifoide dhe antikolera klasike, prodhimi i Gamma Immunex për të ndihmuar pacientët me infeksione të rrezikshme, prodhimi masiv i radiomedikamente Molibden 99 në bashkëpunim me Organizatën e Energjisë Atomike, që është shumë efektive në diagnostikimin e shumë sëmundjeve, përfshirë sëmundjet që kërkojnë skanimin e muskujve të zemrës, palcës kockore, gjëndrave të pështymës, tiroideve, paratiroideve, mushkërive, mëlçis, veshkave e të tjerë. Duke marrë parasysh për parimet shkencore dhe teknike në dekadat e fundit, Irani njihet si një nga 10 vendet më të mira në industrinë farmaceutike në botë. Ilaçet e prodhuara nga Irani eksportohen në vendet e rajonit. Aktualisht, eksporti medikamenteve dhe i lëndve të para të Iranit bëhet në vende të ndryshme si në Afganistan, Irak dhe në disa vende të Azisë Qendrore. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Bu
urimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.